Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre so van my kant af ook. Dit is lekker om elkeen van julle vanoggend hier so te kan hê. Ons is met ons tweede week besig met ons reeks bevraagteken Jesus. En as jy dalk miskien laasweek gemis het, asseblief gaan kyk op YouTube en vang hom op. Dit is 'n lekker reeks. Ek dink dit is 'n reeks wat so klein bietjie my en jou uitdaag. Ek dink baie van ons, nie julle nie, definitief ander mense, maar baie van ons vra baie keer die vraag: hoe ver kan ek gaan voor dit te ver is, of presies hoe naby kan ek kom aan ongehoorsaamheid sonder om ongehoorsaam te wees? Ek weet jy was soet gewees as 'n kind en jy was altyd gehoorsaam, jy het nooit probeer om grense te skuif en grense uit te daag nie, maar baie keer dit wat ons juis doen in ons kinderjare, of dit wat ons juis doen in vroeër jare ons lewens, terwyl ons dalk miskien nog jonk, dom en onskuldig was, nou is jy nie meer jonk of onskuldig nie. Net die laaste klomp bly. Probeer ons nog steeds hier en daar 'n uitdaging gee, of probeer ons hier en daar nog steeds 'n uitdrukking gee, of 'n grens so klein bietjie te kan skuif, om by 'n grys area uit te kan kom, om iets te kan doen, om nog steeds veilig te kan speel, maar eindelijk weet ons, het grens dalk miskien so klein bietjie rondom ongehoorsaamheid. En waar die reeks gaan is om die vraag te vra vir Jesus. Vraag te vra wat bekend was, wat mense na Jesus toe mee gekom het, dinge wat hulle moes gedoen het, of gevoel het hulle moes gedoen het, en volgens die reëls en die wette was van daardie tyd, om te sê, goed, maar hierdie is die goed wat die skrif vir ons sê, ons moet doen, moet ons regtig hierdie doen, en hoe lyk die uitdrukking van dit, en baie keer was daardie uitnodigings, of baie keer was daardie uitdrukkings nie spesifiek gewees, om so seer, selfs nie die grense toets van die individu nie, maar ook baie keer dood eenvoudig net om Jesus te toets. En ons kyk na gedeeltes of reëls binne in die wetboeke van die Ou Testament. So net dalk miskien vir jou ook nie weet nie, daar's twee testamente binne die skrif, daar's 'n Ou Testament en dan's daar 'n Nuwe Testament. Die Nuwe Testament gaan oor die lewe van Jesus Christus. Die Ou Testament gaan oor die geskiedenis tot en met die koms van Jesus Christus. Maar wat baie belangrik is vir die kerkleiers, vir die Jode van daardie tyd in Jesus se storie, was die wetboeke gewees van die skrif, en een van daardie wetboeke is Levitikus. En miskien het jy al gehoor, iemand het al 'n gedeelte in Levitikus aangehaal of bietjie daarvan gepraat, en daar is baie keer net 'n klomp groot reëls wat ons baie op ons senuwees maak en baie baie bekommerd maak. So kom ons begin net om jou gehoor te verfris, verlaas ek af by Levitikus 19, want dis waarop ons bietjie tyd spandeer, en dis die vraag wat mense vir Jesus vra, die skrifkenners, die kerkmense, die gelowiges, die godsdienstiges, vir Jesus gedurig uitvra. So in binne Levitikus 19 vanaf vers 1 af sê die volgende, hy sê: die Here het vir Moses gesê, sê vir die hele gemeenskap van Israel, die hele gemeente, al die mense, die nasie van Israel, julle moet heilig wees, want ek die Here, julle God, is heilig. Net daai en hy bring ons klaar 'n groot uitdaging. Julle moet heilig wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. En dan gaan hy verder aan, en hy sê, elkeen van julle moet respek hê vir julle ma en julle pa, julle moet ook die Sabbat daar van rus nakom, want ek, die Here, julle is julle God. En dan sê hy vir ons verder, moenie op afgode vertrou nie, of hulle self afgode van metaal maak nie, ek, die Here, is julle God. En al soveel ander gedeeltes wat hierop volg, en ons gaan tyd aan het spandeer, en ons is eintlik maar besig om net te begin met die reeks. Laasweek het ons gekyk na die eerste gedeelte, wat beteken dit eintlik om heilig te wees, hoe lyk dit om heilig te wees, en wat is die heel belangrikste of die heel grootste opdrag. En ons het tot die konklusie gekom, in Jesus' woorde, toe hulle Jesus gevra het, wat is die belangrikste opdrag, dat jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, al jou krag en jou verstand en jou naaste soos jouself. En hy het nogal goed gespeel. Hy het vir hulle gesê dat hierdie is die belangrikste opdrag, jy met God lief hê, en dan die tweede opdrag net so belangrik soos die eerste opdrag, jy met jou naaste lief hê soos jouself. En hy haal twee gedeeltes aan, in Levitikus 19 as ook 'n gedeelte binne in Deuteronomium. En ons het gesê dat wanneer liefde jou liefde die motief is, dan verdwyn die vraag van waar presies lê die grens. En miskien moet ons dalk so klein bietjie nog meer, en dis ons gaan doen, nog so klein bietjie meer in hierdie inlê, en dalk miskien net so klein bietjie meer nog hieroor gesels. So kom ons doen dit. Het jy ooit iemand doelbewus vir my? Kom ons vra net oor hierdie week. Het jy al in hierdie laaste week iemand doelbewus vir my? OK, die laaste maand. Iemand doelbewus vir my. Die laaste 3 maande, iemand doelbewus vir my. Gister loop ek en Manko binne in 'n winkel en ons loop in 'n sentrum en iemand loop verby my. Ek lyk altyd soos 'n klein hondjie op 'n Valiant se dashboard. As ek in 'n winkel sentrum rondloop, ek is heeltyd so. Dis bietjie moeiliker na my operasie, maar ek is so bang ek loop verby iemand en iemand is sê vir my hallo en ek sê nie vir hulle nie. Ek wil nie onvriendelik voorkom nie. En as dit ooit gebeur, beloof ek jou, dis nie intentioneel nie. Dis nie aspris nie. Ek die laaste ding wat wil doen is nie iemand groet in 'n winkel nie, maar ons loop verby iemand wat ons ken en ek gaan vir die ou die benefit of doubt gee. Hy is langer as ek. Ek dink hy het nie raak gesê nie. Ek dink dis al. Ek dink regtig waar dis dit. Ek kan nie dink dat dit doelbewus is dat hy my miskien vir my het nie. Maar ek weet ons mense in my lewe wat ek doelbewus vir my. Miskien so iemand by jou werk, daai een persoon by jou werk, as jy daar aankom en jy stop by jou werk en jy klim uit en jy stap in jou kantoor in, dan suig hulle al die lewe, nog voordat jy jou sak neergesit het, suig hulle al die lewe uit jou uit. Inteendeel, jy het nou al begin om op ander plekke te parkeer en by ander deure begin in te kom, dat jy net nie verby daai persoon moet loop nie, want jy het net nie die krag daarvoor nie. Of daai persoon bel jou, gewoonlik 6 keer binne in 3 minute, en voel jy net, maar wat kan ek nog vir jou sê? Ek is besig om meer met jou te praat as my eie vrou. En ek hou nie eens van jou nie. Julle is glad nie so nie, soos net ekke. Ekke, maar wat soek julle hier? As dit my uitdaging is, daar's mense in ons lewens wat ons doelbewus vir my het. Kom ek help jou. Miskien dalk het jy gery op die snelweg en daar was al 'n taxi gewees wat wou ingekom het, 'n laan. Die laan is 'n zipperlaan wat besig is om na mekaar te kom en dan sou jy taxi langs jou en hy het al klaar klomp karre verbygevat. En wat doen jy? Hou net aan ry, jy kyk nie vir hom nie. Jy erken hom net nie, want as jy hom erken, dan moet jy iets daarmee doen. En as jy niks doen nie, dan hoef jy hom nie te erken nie. En dan kom jy met doelbewus net vir my. Of miskien is dit iemand dalk miskien by die winkel gewees. Of miskien is dit jou buurman wat uitry in die oggend en hy waai vir jou. En dan waai jy nie terug nie, vir watse rede ook al. Jy dalk miskien dalk te veel gesels die vorige aand, of te veel gekuier, of te lawaaierig gewees. Jou buurman aan die oorkant, ek voel altyd ons is so buurman aan die oorkant van ons, as ek uitry, dan, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek dink sy remote en ons remote is so bietjie geklown, want as ons hek oopmaak, dan gaan sy hek ook oop. En dan waai ek vir hom, maar hy waai nooit vir my terug nie. Ek weet nie of hy kwaad is vir my, omdat hy elke liewe keer agter sy hond moet aan hardloop in die straat as ons uitgaan nie. Maar ek weet, dit is so half aspris, hy probeer nie eens oogkontak te maak nie. En hierdie gaan nie oor noodwendig, as ek nie eerlik is, dat ons nie die persoon erken of nie die persoon wil erken nie. Ons is net nie lus om te hanteer wat ook al daarmee saamgaan van hierdie persone wat ons doelbewus probeer vir my nie. Inteendeel, ons is nie net lus nie, ons gaan so ver as ons kry goeie redes binne in ons lewe, kry ons goeie redes om te besluit wie ons liefde verdien en wie nie. Het jy dit al gedoen? Kan nie van jou. Hierdie persone verdien my liefde nie, hierdie persone verdien my respek nie. Nou, ek dink wat ons ook miskien moet erken en moet sê, dit gaan nie noodwendig oor die feit dat die persoon langs ons op die sypaadjie loop of aan die oorkant van ons bly nie, dit gaan nie oor wat die persoon is of wat die persoon doen nie, dit gaan baie keer dood eenvoudig net dat ons 'n baie goeie stelsel vir onsself ontwerp het, ontwikkel het in ons eie gedagte wêreld, wat ons kan help om onsself te regverdig om mense in die lief te hê, soos God graag wil hê ons mense lief hê nie. En ek dink dis belangrik as ons eerlik wil wees met mekaar, dis eintlik maar waarop dit neerkom. En in die boek Leviticus, in die reëls, in Leviticus 19 vers 18, dan sê hy hierdie spesifieke gedeelte. Hy sê, moenie wraak soek of 'n grief teen iemand koester nie. Maar dit is so lekker. Dit is so lekker om kwaad te wees en kwaad te bly vir daai persoon, wat jou sleg behandel het, onregverdig hanteer het, direk van jou gepraat het, iets gedoen het waarmee jy nie saamgestem het nie, dalk miskien anders te dink of anders te glo as jy. Dit is so lekker om iets te koester in die binnenkant van ons, en ek meen, come on, ons hoef ook nie 'n goeie storie met die waarheid te spoil nie. Ons kan 'n storie vertel en ons kan ons eie storie ons kop opmaak oor hoekom daai persoon verkeerd is, nie reg was nie, en hoekom hulle ons seer gemaak het en hoekom ons te na gekom het. Maar sê die skrif, hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En elke liewe keer wanneer die Here hierdie sê, wanneer hierdie woorde deurkom, ek is die Here, is dit 'n bevestiging. En ek dink Jonathan gaan oor twee weke daaroor gesels, as ek nie mis is nie, praat hy oor die shaman. Nee, ja, maar hy het laasweek daar gepraat by die doopdiens. Ek is die Here. Dit is 'n begin van 'n gebed wat die Jode gebid het om oor te gee, om te sê, maar hulle is nie God nie, God is God. En hulle is mense en ons nie ander gode nie, wat deel van die wet is uiteindelik gegee is. Ek en jy moet nie 'n wraak hou nie, ons moet nie 'n grief teen iemand hou nie, en ons moet ons ander mense lief hê, want ons is nie ons eie God nie, God is ons God. Maar ons almal het 'n lysie. Weet nie van jou nie, het jy 'n lysie? 'N lysie van mense wat buite die lys val van ons naaste. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dink aan meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that. Daai mense, ek weet nie hoeveel het jy nie. Ek probeer dink gou-gou vinnig, hoeveel mense het ek op my lysie, as ek net eerlik kan wees. Ek gaan hulle name noem nie vir wetlike elemente en redes. En miskien kyk hulle dalk hierdie. Ek dink, en ek moet nou regtig mooi dink. Ek dink daar's 4.5. Want ek weet nie of die ander regtig 'n mens is nie. Nee, ek maak 'n grapie. Dit is 'n joke. Dit is 'n moenie so wees nie. Kyk, kom ons sê ek het 5 mense. 5 mense wat ek regtig buite my lys sien van my naaste wat nie heeltemal binne val nie. En ek wens nie sleg vir hulle, byvoorbeeld nie, ek wens hulle het vinnig verby sal wees, as daar iets slegs met hulle gebeur, het net vinnig sal wees, hulle hoef nie te lei of enige so iets nie, ek weet, het kan net vinnig gebeur. Hoeveel mense het jy? Wat is hulle name? Dink gou vir my vinnig aan hulle. Sies. Ek kan nie glo, jy het mense op jou lysie ook nie. Party van ons se lys is mense wat buite ons kultuur is, dalk miskien. En het gaan nie dalk miskien oor daai 5 of daai 4 of daai 3 wat jy het nie. Het gaan dalk miskien, as jy dink aan jou naaste in 'n groter konsep van dit alles, dan is dit mense wat buite ons, net buite ons kultuur val. Dink net anders, of leef net anders, en het net ander beginsels, of ander elemente, of ander oortuigings dalk miskien in hulle lewe. En hierdie gaan nie eens noodwendig oor veldkleur nie, ek meen binne in die Afrikaner kultuur, het ons klomp mense met ander kulture wat weerd is. Geen oordeel nie. Pretoria Wes, Boksburg, Brakpan, Springs. Ek sê Springs, want Jannie Clarissus, se man, kom daarvan af. Hy hoor het waarschijnlijk nie, hy is hier achter bezig met hulle kant. Ek dink dat dalk miskien is daai lysie gebou op dalk jou politieke oortuiging. Ek dink daar's baie goed wat gebeur by die nuus wat dalk miskien jou kan deur die proses wat jy sê, maar ek dink nie hierdie mense is noodwendig my naaste nie, of ek dink nie daai persoon is noodwendig my naaste nie. Op baie keer is daai oortuiging of jou naaste of die mense wie jy lief is, net dood eenvoudig gebaseer op jou gemaak. Dit wat jou vir jou gerieflik is of die feit dat daardie persoon net effens anderste is as jy. Hulle is te moeilik, hulle dink nie dieselfde nie en hulle is ook miskien net te ver weg binne hulle denkwyse of hulle konsep van my en van jou. Nou hier is waarskynlik een van die slimste dinge wat ons doen. En ons probeer onsself slim te hou. Wanneer ons hierdie eenvoudige vraag vra, maar wie is my naaste? Ek meen ons kan hierdie sê, ons almal het lys van mense wat buite ons naaste val, of lys van naaste val, maar die vraag daarteenoor is, maar wie is my naaste? Wat as ek die grens kan definieer, en ek kan sê, maar hierdie persone wat aan hierdie kant is, is my naaste, en die persone wat aan daai kant is, is nie my naaste, en as ek daai grens kan definieer, dan weet ek, hoe kan ek veilig die mense buiten my grens laat val, sonder om in die moeilikheid te kan kom. Hulle kan uitskuif, sonder om gehoorsaam te kan wees. En Jesus kom binnen Lukas 10 vers 28, en hier is een gedeelte waar ek dink so, dalk 6 weke of dalk 8 weke of so terug oor gepraat het, as het nie dalk langer is nie, maar net onlangs het ek daaroor gesels, Lukas 10, een gedeelte uit die skrif uit, waar Jesus nogal hierdie uitdaging gee, waar die skrifkenners, hierdie fariseers, hierdie wetskenners na Jesus toe kom en vir hom die vraag vra rondom liefde en hoe liefde lyk. En dan sê die volgende, maar die wetsgeleerde wou homself handhaaf, wou homself beheer, wou 'n front voorhou, wou die regte voet voorhou, wou 'n grens getrek het om iets te kan bewys en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Wie is my naaste? En binne hierdie spasie skep hierdie wetsgereelde geleerde 'n plek, 'n wêreld, 'n prentjie van waar sommige mense nie my naaste hoef te wees nie. Hy sê vir Jesus, so sê jy vir my, wie is my naaste? Want as jy vir my sê, dan kan het my help om te bepaal wie ek moet lief hê en wie nie. Die vraag wie is my naaste is eindelijk 'n poging om te bepaal van wie ek my liefde kan weerhou en wie nie. Het jy al hierdie vraag gevra, wie is my naaste om 'n braaivis vier? Ek dink nie daai mense is my naaste nie. Hulle, nee. My naaste is my mense. My naaste is die ou wat lyk soos ek, en praat soos ek, en ryk soos ek, en loop soos ek, dis my naaste. My naaste is Christene, my naaste is mense wat so dink, my naaste is hierdie en daai en die volgende. En Jesus kom en Jesus antwoord, hierdie vraag wat hierdie ou vraag, wie is my naaste? Jesus antwoord nie, die vraag direk nie. Hy verander die vraag. Hy sê die vraag terug binnen hierdie ou se skoot. En ons sien binnen Lukas 10 vers 25, een bietjie context vir te gee, hy sê, dis waar die story begin, eendag het die wetskenners na vore gekom, om Jesus te toets, deur om hierdie vraag te vra, leermeester, wat moet ek doen, om die ewige lewe te ontvang? Dis waar het begin het, wat moet ek doen, om okay te wees met u? Om nie hel toe te gaan nie, om nie 'n slegte mens te wees nie, wat is die minimum wat ek kan doen, om by die reëls te kan hou, om die maksimum voordeel te kan, dis baie soos belasting, wat is die minimum wat ek kan doen, om die maksimum voordeel te kan trek, waar is daai lyn, sê vir my precies, waar lê hy, en die wetsgeleerde probeer Jesus te toets, hy ken die wet, hy verstaan die wet, maar Jesus wil hê, dat hierdie ou, wat hierdie vraag vir hom vra, moet self die antwoord uit die wet uithaal, en self die antwoord te het net vir hom gee. En Jesus sê vir hom die volgende, Jesus sê vir hom in vers 26, wat die beskerm is nie, hy sê vir hom, so sê jy vir my, dis hoe Jesus sê antwoord, jy vra vir Jesus, wie is jou naaste, Jesus sê antwoord in hom is, so sê jy vir my, wat staan in die wet? En hoe lees jy die wet? Lees jy dat het vir jou pas, vir jou gerieflik is, vir jou gemaklik is? Hoe lees jy die beginsel? Hoe lees jy hierdie reël? En dan in vers 27, dan sê ons die volgende, hy sê die man het geantwoord, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en al jou verstand. En dan, jy moet jou medemens lief hê soos jouself. Jesus sê, reg, well done, good job, jy ken die antwoord, 10 punte vir jou, A plus, het Jesus vir hom gesê. En dan kom die moeilike deel. Doen het. Doen het en jy sal lewe. En Jesus vertel een story, en dis wat ons oor gepreek het so tyd terug, die barmhartige Samaritaan, en wat op net neerkom, een persoon wat die laaste was in die, binnen in die hiërargie van die omgeving of van die tyd vir Jode, die mees onwaarskynlikste persoon word die held van die verhaal, die kerkmense, die christene, die wetkinders, die fariseers, die sariseers, al die mooie goeie mense loop verby, maar dis die een persoon wat stop en hy doen iets moois en hy help hierdie persoon, hy wys liefde en betoon liefde aan die persoon in die oomblik van sy nood. En dan eindig Jesus af binnen in Lukas 10 vers 36 en 37 en hy sê volgende, hy sê vir hulle, nou wat een van die drie sal jy gesê het, die drie mans, al was drie mans gewees, twee kerkmense, een persoon wat nie van die kerke was nie, was die naaste van die man wat deur die rowers aangeval is, het Jesus gevra. Die man het geantwoord, die een wat aan hom medelee bewys het. Toe het Jesus gesê, ga nou en doen jy dieselfde. Wie is my naaste? Gee jy vir my die antwoord. Sê jy vir my, wie is jou naaste? As jou naaste lief het, dan gaan jy ewige lewe kan ontvang, dan vertel Jesus die story, en dan sê hy vir my, okay, maar gaan jy, en gaan doen jy, dan nou dieselfde. Wat Jesus eindelijk doen is, hy verander die concept van, wie is my naaste, die vraag, van een voorwerp af, om te sê, moet ek hierdie, en ek bedoel het nie lelik, of op een slechte manier, maar moet ek hierdie ding, moet ek hierdie voorwerp, of hierdie object, moet ek hierdie ding lief hê? Verander Jesus, jy moet nie hierdie ding lief hê of hierdie object lief hê of hierdie voorwerp, of hierdie artikel lief hê nie. En hy gaan, en hy sê, goed, maar kom ons vat die vraag terug, en kom ons gaan kwalificeer so klein bietjie net jou vraag. Die vraag is, wie is jou naaste? En Jesus kom, en hy skuif die focus van 'n plek af, waar mens kyk na 'n artikel of 'n object, en hy verander het na 'n onderwerp toe. En van voorwerp af na onderwerp, toe sê hy, goed, maar jy het nodig om te besef dat jy, as jy regtig wil lief wees, moet jy die keuse maak om lief te hê. En wanneer jy die keuse maak om lief te hê, kan enige iemand jou naaste wees. Jesus herformuleer die vraag. En hy gee vir ons sy manier, die Jesus manier, oor hoe liefde lyk. Liefde gaan nie oor wie dit verdien nie. Liefde gaan nie oor wie dit mag kry of moet kry nie, wat al die bokse getek het nie. Liefde gaan oor dit wat jy besluit en wat jy kies om vir ander te gee. Al verdien hulle dit nie, al moet hulle nie kry nie, al is hulle nie eens werd daarvan nie. En Jesus gee hierdie antwoord. Die Leviticus boek sê, hoorie, maar jy moet jou naaste lief hê. Jesus sê, ek wil hê en begin verstaan wat dit beteken. Dit beteken nie om selektief mense te kies nie, dit beteken dat jy doelbewus die keuse aanhou maak om almal lief te hê wat jou paie meer sal kruis in jou lewe. Jy sien, wanneer ons na mense kyk, dan sien ons baie maklik mense binne in 'n sekere kategorie. Daar's 'n behoeftige persoon, of daar's so 'n persoon, of daar's so 'n persoon, of daar's 'n ryk persoon, en daar's 'n arm persoon, en daar's 'n goeie persoon, en daar's 'n slegte persoon, daar's 'n mooi mens, en daar's 'n lelike mens, daar's 'n slim mens, en daar's 'n dom mens. En ons sit mense in al die verskillende kategorieë, en wat Jesus doen is, Jesus sê, nee, ek sien die persoon, ek sien nie 'n kategorie nie. Nou kan ek dalk miskien dalk net so klein bietjie meer, net reël met jou raak, gou hier vir 'n oomblik. Weet jy in jou lewe, in jou nie naaste kategorie gesit? Eerlik nou. Weet jy in jou lewe, in jou nie naaste kategorie geplaas? En ons miskien ook goeie redes daarvoor. Ek praat nie net hier van die bedelaar nie. Ek praat hier ook miskien van 'n kollega. Ek praat dalk miskien hier van iemand wat jy dalk vroeër in jou lewe 'n vriend of 'n vriendin beskou het. Ek praat hier van 'n persoon wat miskien deel was of is van jou familie. Ek praat dalk miskien hier van 'n goeie vriend of 'n goeie vriendin wat jou te na gekom het. 'N Persoon wat miskien anders te dink as jy of anders te stem as jy of selfs ook anders te glo as jy. Anders te lyk as jy. Wie het jy in daai kategorie binne jou lewe ingesit? Ons lees in Levitikus 19 vers 15 tot 17 in die boodskap vertaling en hy sê dit net ongelooflik mooi. En ek wil hê jy moet oplet op iets, want ons sien hierdie nie altyd raak wanneer ons die skrif lees nie. So, hierdie is 'n heads up wat ek vir jou gee rondom 'n gedeelte. Jannie, jy is nie agter nie, en ek het vir jou geskinder. Ek tog jy is agter. Jy kan nie hier sit terwyl ek vir jou skinder nie. Dis nie jou skinderwerk nie. Nou is ek in sy kategorie lys, nê? Dit is nou nie. Okay. Thanks, Jannie. So Levitikus, daar is iets wat ons baie keer mislees, wanneer ons hierdie gedeelte lees, en ek wil hê jy moet fyn kyk, en ek wil hê jy moet oplet op hierdie enkele ding, want miskien help het jou om bietjie anders te kyk in jou lewe, na goed omstandighede en mense. Hy sê het so, hy sê, wees regverdig, wanneer jy besluite moet maak, en hoor baie mooi, wees regverdig, wanneer jy besluite moet maak, hierdie mis ons baie keer, moenie kant kies vir iemand omdat wat? Omdat hy arm is of omdat hy belangrik is nie. Ek gaan net vir 'n oomblik stilstaan en daarvoor ons aangaan. Hier's 'n kontras wat hy trek. En hy sê ek en jy kan mense baie keer regverdig of onregverdig behandel. Omdat jy kan kies, omdat die persoon arm of belangrik of ryk is. So hierdie arm praat van arm van gees, arm van materiële hulpbronne, arm van status, arm van hulle familie agtergrond, daar was verskillende stamme gewees en daar was 'n hiërargie gewees rondom dit, of belangriker, meer koninklik, meer suiwer, meer wat ook al. Hy tref 'n kontras en hy sê, ek en jy het nodig om te besef dat ons mense nie anders te moet hanteer omdat hulle arm is of ryk is nie, maar al twee kante is negatief of positief. Wat ek daarmee bedoel is, jy moenie 'n persoon beter hanteer omdat iemand arm is nie. Of iemand slegter hanteer omdat hulle arm is nie. Jy moenie iemand beter hanteer omdat hulle ryk is nie, of omdat hulle dalk slegter hanteer omdat hulle ryk is nie, meer invloed het of minder invloed het nie. Nader is aan wat ook al jou persepsie is van sukses en verder van sukses af. Hierdie gaan al twee kante toe. Hy sê jy het nodig om mense regverdig te hanteer. Het jy al ooit, net eerlik, as jy byvoorbeeld, kom ons skep 'n scenario, by die gat, by die winkelsentrum is, en ek weet nie wat is jou droomkar nie, miskien is dit dalk soos 'n double cab Land Cruiser, kom ons gaan daarmee. En iemand klim met 'n double cab Land Cruiser uit, en hy wys vir jou, jy moet uittrek, en hy wys vir jou, hoor jy maar trek, uittrek, uit, ok, draai, K53, jy gaan het recht kry, jy stop, en hy hou sy hand uit. Gaan jy vir hom iets gee? Net eerlik. Gaan jy voel, maar ek moet? Nee, jy gaan die vraag vraag, hoekom doen jy dit? Hy het 'n bippie aan en alles, maar, ek meen, hy is waarskynlik een van die meest suksesvolste karwagte wat daar is. Met die petrolprys deesdae so hoog is. Hoekom moet jy vir hom enigiets gee? Hy het genoeg. En so kan ons die ding omkeer. Die persoon wat ongelooflik armsalig lyk, vir dieselfde doen, En jy trek uit en jy voel in jou hart oor die, maar ek moet hier iets doen, want dit lyk vir my, my persepsie is, die kategorie wat ek in die persoon in plaas is, X, Y of Z. Hy sê, wees versigtig dat jy kan kies om mense wat minder belangrik is of meer belangrik is, anders te behandel nie, behandel allemaal dieselfde. Hy sê, hy verduidelik het so, hy sê, jy moet jou medemens regverdig behandel, medemens allemaal, status, ryk arme, slim dom, sterk, swak, allemaal regverdig behandel. Moenie loop en kwaad praat oor ander nie. Moenie jou naaste se lewe bedrieg nie. Ek is die Here. Moenie met 'n wrok in jou hart teen 'n ander rondloop nie. Nou, ek dink wanneer ons hierdie na hierdie kyk, dan gaan hy verder, hy sê, praat die saak met hom uit, sodat jy nie oor hom begin verkeer doen nie. Dink wat belangrik is, ek en jy, maak nie saak of persoon ryk of arm is, status of nie status nie, maak nie saak wie wat die persoon is nie, ver of nabij, as iemand iets in my en jou doen, kan het so maklik wees, dat ek en jy, hulle anders behandel, onregverdig behandel, en dan eventueel een wrok in ons hart begin, meer rondloop, en dit kan ons lei na een plek toe, waar ons kan begin, verkeerd doen, wat ons dalk miskien in die verlede nie noodwendig verkeerd sou gedoen het nie. Jy kan een gevoel hê waar liefde begin ontbreek. Jesus vra eindelijk dat al stem ons nie saam met allemaal nie, al sien ons nie selfde, of kyk ons nie selfde in die lewe, soos allemaal na die lewe kyk nie, dan vra hy vir jou, maar ek wil graag hê, jy moet elke liewe mens, na elke mens kyk, en ek wil die menslikheid en die menswees in elke persoon raak sien. Ek wil hê dat mense kyk deur my oë. Mense sien soos ek hulle sien. En ons gaan binnenkort 'n spasie skep nou op die einde van die diens, en ons is amper klaar. Wil ek rarig die Here vir jou vertrou, en vir jou ook miskien wat by die huis so kyk, dat die Heilige Gees in jou naam sal bekend maak. Vir jou sal wys, wie is die persoon, wie jy ook miskien moet vergewe, moet vryspreek, moet regverdig behandel, al voel jy dat jou onregverdig behandel, te nagekom, ingeloop, of wat ook al. Sien, jy kan nie lief hê soos Jesus, as jy nie eers besluit, wie jou liefde verdien nie. Dis nie hoe het werk nie. As jy wil lief wees soos Jesus, dan het jy nodig om te besef dat die besluit lê by Christus, en Christus besluit, ek en jy het nodig om lief te wees vir allemaal. Sien, Kompas gemeente, KG, bestaan jy net, dit eenvoudig vir mense wat lyk soos ons, of is soos ons, of dink soos ons nie, ons wil graag 'n kerk wees wat lief is vir alle mense. Ons wil gemeente wees wat 'n verskil maak, 'n impak maak in die omgewing waar ons is, en in die valdriehoek is dat klomp mense wat baie anderste is as ons, en net ook miskien gegou met ons, en vir jou op die huis kyk, het gepraat met jou as 'n Afrikaner. Die Afrikaner vind homself in 'n ongelooflike interessante situasie, waar ons besig is om 'n groep mense, of 'n groepering mense te raak, wat tamelik identiteitloos raak, in die sin van, dat jy het mense wat in 'n sekere ouderdomsgroep val, wat identiteit het binne in dit wat ook miskien 50 jaar terug of 40 jaar terug was. Dan het jy groep mense wat 'n identiteit het binne dit wat 20 jaar terug of 30 jaar terug was. Dan het jy mense wat 'n identiteit het wat binne ook miskien 15 jaar terug was. En dit bring baie keer spanning en verwarring, en het maak het vir ons moeilik om saam met mekaar te kan stem, of na mekaar te kan luister, en ach, en mens kan het baie maklik sien op sosiale media, as iemand iets neersit of sê, hoe ons as Afrikaners eindelijk onsself in 'n plek bevind, waar ons dramaties anders te dink van mekaar, en baie keer vergeet ons een van die kernelemente van dit wat Jesus ons voorgeroep het, en dit is om lief te wees vir mekaar. Die mees gevaarlikste vraag wat jy waarskynlik kan vra, die mees gevaarlikste vraag wat ons as kerk, of dalk miskien jy wat dalk die eerste keer hier is, of kom besoek, aflê. Of jy besig is om uit te figure wat in jou geloof aangaan, en maak nie saak wat jou stoei is op die oomblik met God en Christenskap en geloof nie. Waar jy ook al op jou reis is in die wonder van hoe hierdie lyk, is die gevaarlikste ding wat jy kan doen, is om die vraag te vra van wie kan ek my liefde weerhou en nog steeds okay wees met God. Of okay wees om 'n goeie mens te wees. Van wie kan ek my liefde weghou en nie liefde wys nie en nog steeds fyn wees? Nou volgens Jesus, niemand nie. Nie een enkele persoon nie. Ons kan nie ons liefde weerhou van enigiemand nie. Ons moet liefde wys en gee vir almal. Jy sien, die kerk is nie die plek waar ons bepaal wie in is en wie nie. Dit is 'n plek waar ons leer om nader te beweeg aan Jesus en ander uit liefde ook te help om nader aan Jesus te kom. Ons is as 'n gemeente of as 'n gemeenskap van mense wat saamkom, kies ons om nader te beweeg aan mense, al is dit ongemaklik, al is dit ongerieflik. Jesus sluit af met hierdie woorde vir hierdie persoon. Sy antwoord op hierdie vraag, so wie is my naaste? En Jesus sê vir hom, nee, sê jy vir my, wie is jou naaste? Wie gaan jy insluit en wie gaan jy uitsluit? En hy het nie regtig 'n antwoord nie, want het is allemaal volgens Jesus. En Jesus sê, maar wees lief vir jou naaste. En dan sê Jesus vir die volgende, hy sê, Jesus sê vir hom, doen dit, en jy sal lewe. Nou, hier is waar ek wil hem aan denk. Jy is er ook miskien vandag geen, jy wat by die huis kyk. Jy het jou liefde weerhou van iemand af. En liefde beteken nie wendig dat jy okay is met alles wat mense doen nie, of saamstem met dit wat hulle toelaat in hulle lewe nie. Maar jy het ook miskien een wrok begin dra in jou hart, om vergifnis, of selfs miskien iets soos wraak begin voel in jou hart, teenoor 'n persoon of teenoor iemand. En wat daai doen is, dit hou jou weg van lewe af. Dit wat Jesus gesê het, maar doen dit, wees lief en dan sal jy lewe. Daai enkele konsep, as ek en jy wraak in ons hart dra, weet jy wat gebeur? Dit steel my en jou lewe. En Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Miskien sit jy en jy verstaan nie hoekom jy so ongelukkig nie, jy verstaan nie hoekom is jy so kwaad nie, en my begeerte vandag is dat die Heilige Gees in jou sal openbaar. Wees daar in jou lewe wie jy nodig het om vry te spreek. En daai vryspraak of daai vergifnis of daai wrok hou of daai losmaak gaan nie oor om te sê dis okay wat die persoon gedoen het. Hulle kan dit maar weer doen. Ons moet nou elke naweek braai, ons moet mekaar gesels elke week nie. Dis nie dit nie. Dis om te sê, Here, maar ek seën hulle. En Here, ek gaan nie toelaat dat hierdie langer my lewe beheer of my lewe kom steel nie. Ek gaan nie langer hulle in 'n kategorie plaas om te sê, maar hulle verdien nie my liefde nie. En by default, hulle verdien nie die liefde nie. So wil jy nie oor vir my sluit nie? En dan kom ek bid vir ons saam, Heilige Gees, kom wys in ons vandag, wie is dit of wat is dit? Wat ons liefde van weerhou. Dit wat ons lewe toegelaat het, wat ons lewe kom steel. En Here, ons vraag miskien, maar hoekom, Here, kan U hierdie toegelaat het? Ons bevraagteken U, Jesus, en sê, maar hierdie persoon het soveel ons gedoen, en hierdie persoon het dat gedoen, en dit gedoen, en Jesus, wees my naaste. Hierdie persoon kan sekerlik nie deel wees van my naaste, of iemand ook moet lief wees nie. En U sê, maar wie is jou naaste? Almal wie jy kies om lief te wees voor, dis jou naaste. En Jesus daag, hy daag ons uit en hy sê, maar doen hierdie een, en ons sal lewe. En daarom vraag ek vandag, Here, kom kom maak elkeen van ons die sit vandag vry van enige wrok, van enige ding wat ons in ons hart hou, van enige vesting wat ons toelaat in ons lewens, van enige iets wat dit weerhou, dat ons waarlik kan lewe in U. Help ons om te besef dat wanneer ons liefdeloos is, of ons liefde weerhou, wanneer ons hierdie grens trek tussen wie is my naaste en wie is nie my naaste nie, al wie affekteer word deur dit is ons en U koninkryk. So Jesus, kom maak ons vry. So maar waar jy sit, sê vir die Here, Here, ek spreek hierdie persoon vry. En ek erken dat U lief is vir hulle. En Here, help my om hulle te sien soos U hulle sien. En help my ten spyte van hulle menslikheid dat ek U hulle ook sal lief hê. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou uitdaag om doelbewus en intentioneel te besluit, die keuse te maak, te kies, om nie toe te laat dat mense in jou lewe jy sal weghou van die ware lewe wat Jesus Christus vir jou kom gee het nie. Mooi dag vir jou verder.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewender lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.